Kiepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018 ýylyň 6-njy noýabry hepdeniň tişenbe güni. Şuunki programamyzda türkmen resmiýetleri güýzlük bugdaý ekisiniň tamamlanandygyny aýtdylar-da, käriňçi daýhanlar bu ugurda ýeterlik işleriň edilmeýändigini aýdarlar. Türkmenistan özüniň Özbekistan bilen serhedini ýapdy we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanystyrýar. Amerikanın İranın energiya gämi we mali pudoklaryna garşy girden sanksiýalary güýje girdi. Amerikan resmiýetleri munyň bilen baglanlykda häzirlikçe hiç hili bildiriş bilen çykyş etmediler. İranın prezidenti Hasan Rohani Tehranın sanksiýalardan sowa geçip, neýbiti satmagyny dowam etdirjekdigini aýtdy. İran Amerikanın mundan owalky girden sanksiýalary sebäpli häzir agyr mali kynçylyklaryny başdan geçirýär. Twitter Pakistan'da dine dil yetirmekte ayıplanıp ölüm cezasını hüküm edilen Hristiyan ayalının aklanmağı neticesinde yurdun yukarı suduna premier ministerine ve harbalarına karşı özüktürücü çağırışları eden yerli radikal ruhanısının hatabını toktattı. Deyip Pakistan hükümeti mağlumat verdi. Pakistan'ın telekomünikasyonları boyunca edarisi Twitter'dan Ruhani Hadim Hüseyin Rizvi'nin hatabını toktatmağı haiz edendiğini mealim etdi. Rizvi'nin Tehrike-i Baik Partisi biyvel çıkarılan hüküm yatırlandan son 3 günnap yolları pitikleptiler ve hükümü yatıran kazılara hayvadatıptılar. Pakistan resmileri Rizvi'nin ölüm çağırsları bilen yigrenci ve gazaplalığı dörü döndüğüne aittiler. Twitter bu vaka boyunca hazırlıkça beyanat bilen çıkış etmedi. Geçen hepte Suud'un kararına karşı protestleri kurunan ve ona katnaşan yüzlerce adama karşı cenayet işleri hem kozguldi. 4 çağanın ecesi 54 yaşlı biyivi 2010 yılda hamanı Muhammed Peygamber'e dil yetirmekte ayıplanıp ölüm cezasına hükmedilipdi. Yukarı Suud 31. Oktyabrda ona çıkarılan hükmü yatırdı ve azatlığı güverdi. Biyivi özüne bildirilen ayıplamaları reddedipdi. Müsürde Gopti Hristiyanlarına edilen hücuma cevapkar bolmakta guman edilen 19 jengçi öldürüldi deyip yurdun içeri işleri ministerliği mealim etdi. 2. noyabrda çöllükdäki bir kilise ziyareti baryan Gopti Hristiyanlarına edilen hücumda 7 adam öldürülüp 19-sı hem yaralanypdy. Ministerlik jengçilerin Minya vilayatynyň gunmatarındaky gaçyp atylgylarynda tapylandygyny ve olar bilen ok atyşlygynyň ýüze çykandygyny aýtdy. İslam devleti ekstremist topary hücumyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Müsürün Gopti Hristiyanlary jemgyýetiniň taryhy 2000-nji ýyly özünde jemläp, olar ýurdun ýylatynyň 6-10%-ny düzýärler. Owanistanyň Gazni vilayatynda howpsuzlyk güýçleri bilen jeňçileriň arasynda ýüze çykan ok atyşlykda Owan güýçleriniň hatarından azyndan 13 gullukçy öldürildi. Gazni vilayatynyň häkiminiň Medwot wekiliniň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine öre, jeňçiler duşanby güni ir bilen Hogyany etrawyndaky barlyk gözükçülükni hodyna hüjüm edipdirler. Muhammed Arif Nuri'nin beren maglumatyna öre, çaknysykda 6 polisiýa işgäri we 7 esker öldürilipdir. Azyndan 4 polisiýa işgäri hem yaralanypdyr. 3 saatda çeken çaknysykda talawanyň azyndan 6 jeňçisi öldürilipdir we 10-u goly yaralanypdyr. Talawanyň Medwot wekili Zabinullah Mujahid barlyk gözükçülükni hodyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Amerika bilen Güneýorta Koreýanyň bilelikdäki kiçigi urmly harby türenişikleri başlandy. Bu Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun Demirazy Koreýanyň resmiýetleri bilen New York'ta planlaşdyrylan duşugundan bir näçe gün öň bolup geçýär. Bu ozal planlaşdyrylan has uly harby türenişikleriň bir bölegidir. İyun aýynda prezident Donald Trump Singapurda Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen geçiren sammitinden soň Amerika Güneýorta Koreýa bilelikdäki harby türenişikleriniň gesirilmejekdigini söz beripdi. İki yurdun arasındaki giň göwrümli harby türenişikler toktadylsa da, Washington bilen Seul öz ara kiçigirimli manövrlary gurnaýarlar. Bu aralykda Güneýorta Koreýanyň gorunmak ministri 2019-njy ýylda uly irimli harby türenişikleriň geçirilip geçirilmezligi baradaky kararyň şu ýylyň aýagyna çelini belli ediljekdigini aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo öňümizdäki günlerde özüniň Demirazy Koreýaly kärdeşi Kim Jong-chol bilen duşuşup Pyongyanyň denuklearizasiýa planlarynyň we iki ýurdun liderleriniň nowatdaky sammitini geçirmek mümkinçiliklerini maslahat ediljekdigini aýtdy.